Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 16 сентябрда культурану баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Атажурт партиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышпайт. Бийликчил партия же талапкердин саясий жарыштан чектеши канчалык реалдуу?
Кайсы партиядан келген күндө деле келгенде толугу менен бул бийликчил партия болуп калат. Биз муну жогорку кеңештен көрөбүз.
Президенттик администрация Орусияда тигүү жана курулуш тармагында иштеп жүргөн кыргыз мигранттарды артка кайтууга жана мекенинде иштөөгө чакырды. Украина Киевке жасалган жапырт чабуулдун мизи кайтарылганын билдирди.
Баары бир заматта учту. Мен ошондо бөлмөлөрдү аралап чуркадым.
Бишкекте эл сүрөтчүсү Адылбек Байтерековдун жеке көргөзмөсү ачылды. Бул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Алды менен жаңылыктарды угалы, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Германиянын Кёльн шаарынын борбордук бөлүгүндө 16 сентябрда эртең менен жарылуу болуп, бир адам жаракатталды. Жарылуудан улам айрым жолдор убактылуу жабык турду. Deutsche Welle жазгандай, полиция азыркы тапта түнкү клубтардын биринде болгон окуянын чоо жайын териштирүү боюнча атайын масштабдуу операция жүргүзүлдү. Соңку маалыматка караганда бир киши жеңил жаракат алды. Полиция жардыруу атайын уюштурулган болушу ыктымал экенин билдирди. Видео көзөмөл камералардын жазуулары текшерилип, кылмышкерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Шаардын полиция кармалыгы экстрасиялык түйүнү аркылуу жергиликтүү тургундарга жана калаанын конокторуна кайрылып, этият болууга жана жарылуу болгон жерге барбай турууга чакырды. Европанын борбордук жана чыгыш бөлүгүндө соңку 2 күндө тынбай жааган өшөр жаанан кийинки сел бир нече адамдын өмүрүн алды. Суу миңдеген үйлөрдү каптап, электр энергиясы менен камсыздоо иши үзгүлтүккө учурады. Польшанын түштүгүндө табигый кырсык режими жарыяланды. Ныса дарыясында суу жээктен чыгып үйлөрдү каптады жана бир нече көпүрөнү агызып кетти. 350 бала бакча менен мектептин иши убактылуу токтотулуп, кээ бир жерлерде жергиликтүү тургундар тик учак менен эвакуацияланды. Мындай абал Польшада акыркы жолу 1997-жылы катталган. Бул жолу кеминде 2 киши наот болгону расмий кабарланды. Румыниянын чыгышындагы Галац уезинде сел 12 кыштакты каптап, кээ бир жерлерде суунун деңгээли 1,5 метрге чейин көтөрүлдү. Кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 2 адам дайынсыз. Австрияда адамдарды куткаруу маалында бир өрт өчүргүч каза тапты. Төмөнкү Австрия толук бойдон кырсык зонасы деп жарыяланды. Чехияда Марава дарыясы ташкындап, миңге чукул калкы бар Литавель шаарынын дээрлик 70% каптады. Шаарда электр энергиясы өчүрүлүп, мектеп жана медицина жайлары убактылуу жабылды. Эң көп жабыркан шаар Есеник болууда. Куткаруучулар 230 адамды аман алып калышканын, 2000ге жакын тургун эвакуацияланганын бийлик билдирди. Жалпысынан 7 кишинин дайыны табылбай жатканы, Брунтал шаарынын чет жакасындагы Красовка дарыясына 1-2 киши чөгүп кеткени белгилүү болду. Сел Кронов жана Олава шаарларынын айрым жерлеринде каптады. Борбор кала Прагада абал табасуусуз, коопсуз деңгээлде сакталууда. Австрия, Чехия, Румыния жана Молдовада жалпысынан 8 киши каза болгонун BBC жазды. Баткенде 2021-жылдын апрелинде жана 22-жылдын сентябрында кыргыз тарек чек арасындагы жаңжалдарда курман болгондор эскерилди. Маркумдарга арналган эстелик алдында уюштурулган иш чарада каза болгон жоопкерлердин ата энелери, жакындары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты, куран окутулуп, баата кылынды. Президенттин Баткендеги ыйгарым окутуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев сүйлөгөн учурунда чек ара маселеси жакын арада чечилерин белгиледи. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда такталбаган чек арадан улам 21-жылдын 29 апрелинде 22 жылы 14 сентябрдан 17 сентябрга чейинки кагылыштар. Адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык мекемелер жарактан чыккан. Бул окуядан соң эки тараптан чек араны тактоо иштери активдешип, өткөн айда 972 чакырымдай кыргыз тарек чек арасынын тактала элек 4% гана бөлүгү калганы кабарланган. Мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Силалиев 4 ноябрга чейин камалды. Анын бөгөт чарасы Бишкектин биринчи биринин сотунда 14 сентябрда каралган. Силалиев номер 1 тергөө абагында болот. Мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Силалиев менен геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Мелис Атыбеков кармалганы 13 сентябрда белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аларды лицензия берүүдөгү жемкорлукка шек санап жатканын Азаттык атайын кызматтагы булактар билдиришти. Азырынча расмий комментарий бериле элек. Шектүүлөр аны кайсы ишке байланыштуу колго түшкөнү белгисиз. Азаттык алардын өзүнөн же жакындарынан, адвокаттарынан комментарий ала алган жок. Жергиликтүү маалымат каражаттары экөө тең 2017 жылы иштеген учурда мыйзамсыз иштер жасаган деп шек саналып жатканын жазышууда. Атайын кызматтагы булактар Сатыбеков 4 ноябрга чейин тергөө абагына киргизилгенин кабарлады. Бузгундагы Беларусь журналистине Грузия кайтып келүүгө тыюу салынды. Беларусь журналисти мекенинде 21 жылда саясий куугунтуктан качып Грузияда жашап жаткан Андрей Мелешко бул өлкөгө кире албай калганын бүгүн 16 сентябрда Азаттыктын Беларусь кызматы билдирди. Ал кызы менен Польшага барып кайра кайткан, бирок аэропорттон киргизбей коюшкан. Азыркы тапта Кутаиси шаарына Баба майданынан депортация борборунда кармалып турган журналист мындай чектөөнүн себеби эмнеде экенин эч ким түшүндүрүп бербегенин, Польшага депортация болорун гана айтышканын билдирди. Грузиянын ички иштер министрлиги Азаттыктын Грузия кызматына маселени карап, жаңы маалымат болсо жооп берерин билдирген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Борбор Азия Германия мамлекет башчыларынын экинчи жолугушуна катышуу үчүн Казакстанга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүм башчысы Муратбек Азымбекиев билдирди. Маалыматка караганда, тараптар өз ара алаканы жана Борбор Азиянын Германия менен кызматташын кеңейтүүнү талкуулашат. Ошондой эле мамлекет башчы Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин немис ишкерлеринен жолугушуусуна катышат. Германиянын канцлери Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бизнес коомчулугу менен өзүнчө жолугушуулар күтүлүүдө. Борбор Азия Германия саммити 17 сентябрда Астанада өтөт.
Рахмат Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалаларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот.
Азаттык чеки торк. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чеки торк.
Уктурун улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Атажурт саясий партиясы алдыдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышпай турганын айтып, бийлик кайсы партия же талапкерди сүрөөгө албай турганын билдирди. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 17 ноябрга белгиленген. Бийликчил партия же талапкерлердин саясий жарыштарга катышпай тургандыгы канчалык реалдуу? Темага Токтосун Шамбетов кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Атажурт саясий партиясы алдыдагы жергиликтүү шайлоого катышпастыгын Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. Ташиев бул партияны түптөчүлөрдүн бири болгондуктан азыр өзү бийликте турган чакта Атажуртту шайлоолорго катыштырбай турганын айтты.
Атажурт партиясын түптөгөндөрдүн сап башында турган адам катары айтам, Атажурт партиясы 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт. Эмне үчүн мындай чечимге келдим? Атажурт партиясы аталганда эле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта олтуруп алып, партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026 жылкы парламенттик шайлоого дагы катыштырбаймын.
Атайын кызматтын башчысы азыркы 7 чакырылыштагы парламенттеги Атажурт партиясы жөнүндө дагы кеп кылып, ал убакта иш менен алек болуп жүрүп, суранып келгендиктен шайлоого уруксат берип койгом деп түшүндүрдү. Ошондой эле Ташиев бийликтегилер эми кайсы бир партияны же талапкерди шайлоо жарышында колдоого албай турганын кошумчалады. Президенттин жарылыгына ылайык 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдыктар эртең 17 сентябрда башталат. Ташиевдин шайлоо алдындагы билдирүүсү ар кандай кабылданууда. Айрымдар муну бийликтин элдин тандоосуна аралашпоо аракети деп бааласа, башкалары мындай ишарат саясий эркиндикти камсыз кылаарынан күмөн сынап жатышат.
Азыркы күндө бул жогорку кеңештин дагы жергиликтүү кеңештин дагы толугу менен мындайдыр бир көз карандысыздыгын жоготкондугу булар кайсы партиядан келген күндө деле келгенде толугу менен бул бийликчил партия болуп калатат. Биз муну жогорку кеңештен көрдүк. Жогорку кеңеште жанагы мен оппозициямын деп келген партиялар деле, мен оппозициямын бир мандаттуу округдардан келгендерде эле толугу менен бир бийликчил топту түзүп, мындай аябай принципиалдуу маселелерде бийликтин позициясын колдоп берип аткан көрүп атабыз да. Оппозициялык партия дегендин өзү жок болуп калгандыгында азыр буларга аябай каршы болуп, оппозиция деген партия эмес, киши да жок болуп калбады ба,
деди жарандык активист Перизат Саид Бурхан. Анткени менен өткөн шайлоолорго катышып жүргөн жарандык активист Мавлян Аскарбеков бийлик башындагылардын ачык билдирүүсүн колдоп жатат. Ал саясий жарыштарда өлкө жетекчилеринин атын сатып, элдин добушун алууга аракет кылгандарга чек коюлушу керек деп эсептейт.
Бул популизмби эртеңки шайлоо көргөзөт. Менин оюмча мындай орчундуу саясий чакырык аягына чыгыш керек. Менин оюмча Ташиев мырза аны түшүнүш керек. Жергиликтүү кеңеште басымдуу бөлүгү жана жогорку кеңеште басымдуу бөлүгү бүгүн Атажурт Ташиевке тиешелүү партия отурат. Бирок азыр ошону моюндап бүгүн чек коюп атат. Бардык конъюнктурчуктарга айтып атат: мага келбегиле, батамды бербейм, шайлоого барбагыла ата журт барбайт деп. Бул абдан жакшы. Келгиле президент да ошондо чакырып чыштасын.
Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Ош, Бишкек шаардык кеңештеринин жана 7 облустун жергиликтүү кеңештерин таркаткан. Буга чейин административдик аймактын реформанын натыйжасында айыл аймактарынын саны кыскарган болчу. Башкача айтканда, 484 жергиликтүү кеңеш, анын ичинде 33 шаардык кеңеш таркатылса, 17 ноябрдагы шайлоодо жалпы 249 жергиликтүү кеңеште шайлоо өтөт. Тактап айтканда, Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине 45 мандат берилсе, башка аймактарда калктын санын эске алуу менен бөлүнөт. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Президенттик администрация Орусияда тигүү жана курулуш тармагында иштеп жүргөн кыргыз мигранттарын мекенинде иштөөгө чакырды. Кайрылууда өлкөдө жумушчу күчү жетишпей жатканы, Кыргызстандагы эмгек акылар Орусиянынкынан кем болбой турганы да белгиленген. Буга чейин президент өзү да ушул боюнча мекендештерге кайрылуу жасаган эле. Чет жакта анын ичинде Орусияда иштеген кыргыз мигранттары азайып жатат жана ага түрдүү жагдайлар себеп болууда. Толугураак Эрнис Турматов кеп салат.
Чет жакта иштеген мигранттарга кайрылууну президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал өлкөдө жумуш орундары көп болуп жатканын белгилеп, тигүү жана курулуш тармагында иштеп жаткан жарандарды Кыргызстанга кайтып, мекенинде иштөөгө чакырат. Алагөзов жумуш кайсы компанияларга керек экенин тактаган эмес, бирок тиешелүү байланыш телефондорунда келтирди.
Орусияда тигүү тармагында иштеп жүргөн эже карындаштар, курулуш тармагында иштеп жүргөн ага энелер, сиздерди ата мекениңерге Кыргызстанга келип иштөөгө чакырам. Азыркы тапта Кыргызстанда тигүү тармагында да, курулушта да жумушчу күчтөрү жетишпей жатат. Албетте, сиздерди кызыктырган эмгек акы маянылар Россияда иштеп тапкан менен бирдей эле болот. Эң башкысы ата мекениңерде өз үй бүлөңөрдүн жанында иштеген жакшы эмеспи? Келиңиздер, өз жерибизде иштеңиздер,
деп жазды президенттин басма сөз катчысы. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы президенттик шайлоого катышып жаткан маалда өлкөдө жумуш орундарын түзүп, чет жактагы мигранттарды кайтарууга убада берген. Кызматка киришүү аземинде анын миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүүнү президент катары милдетим деп эсептеймин деп айтканы бар. Бул жөнүндө мамлекет башчы кийин курултайда жана башка платформаларда да кеп кылды. Быйыл май айында Бишкекте чет элдиктер аралашкан мушташ катталган соң калкка жолдогон кайрылуусунда президент өлкөдө жумушчулар жетишпей, ошол себептүү башка мамлекеттин жарандары тартылып жатканын белгилеген. Садыр Жапаров 30 майда Фейсбуктагы баракчасында Кыргызстанда жумушчу күчү жетишпей жатканын кайталап, соңку 2 жылда айрым кийим тигүү, курулуш компанияларынын иши токтой баштаганын жазган. Мамлекет башчы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги сунуштаган жумуштарда айлык 20-30 миң сом экенин, иштин көлөмүнө жараша андан көп болоорун айткан. Аталган министрликтин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмүнүн башчысы Наргиза Туркебекова Азаттыкка берген интервьюсунда эмгек рыногундагы соңку жагдайды айтып берди.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ичинде ошо жыл башынан бери 14 000 ашуун вакансиялар, бош орундар иш берүүчүлөрдөн талданып алынган. Ошо биздин аймактык кызматкерлердин көмөгү менен 9 000 ашуун кайрылган жумушсуз жарандар иш менен камсыз болду. Биз күндө иш берүүчүлөр менен тынымсыз иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө 8 009 бош орун бар. Бирок бул ишти бош орундар санын көбөйтүү максатында биздин аймактык кызматкерлер иш алып барып атат. Себеби силерге маалым болгондой, быйылкы жылы 100 ашуун өндүрүш жана социалдык объекттер ачылууда, ал жакта да жаңы жумуш орундар түзүлүүдө. Ошондой эле жылдын башында министрлер кабинети тарабынан 250 000 жаңы жумуш орун түзүү боюнча дагы тапшырмалар берилген.
Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров быйыл июнда биринчи радионун эфиринде журналисттин суроолоруна жооп берип жатып, соңку жылдары чет жактагы мигранттардын саны азайганын белгилеген. Ал келтирген маалыматтарда айтылгандай, 2022 жылы чет өлкөлөрдө Кыргызстандын 800 000 ашык жараны эмгектенип жүрсө, 2024 жылдын биринчи жарымында алардын саны 657 000 чейин түшкөн. Башкача айтканда, 2 жылда эмгек мигранттарынын саны 143 миңге азайыптыр. Ушуга тушташ эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Женевадагы жолугушууда сөз кылып жатып, Кыргызстан чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын санын соңку 3 жылда дээрлик 300 миңге азайтканын билдирген. Орусиядагы Ноокат коомунун төрагасы 20 жылдан ашуун убакыттан бери чет жакта жүргөн ишкер Толкунбек Акматов Кыргызстанга кайтып жаткан мекендештер тууралуу буларды айтты.
Мен билгенден инилерим кетти. Анан ошо жака барып көнүп жумуш тапкандан кийин айтышат, ошол эле акчаны табат экенсиң бул жактан. Ошого бекер эле жүрүктү жакшы дешетат да. Анан убактылуу баягы 1-2 ай баргандан чөтө анча болбоду, кайра эле кетем Москвага деп келишет. Анан эми бул нерсе көбүнчө мына мобилизациядан көбү кыргыздар Орусиянын жарандыгын алып алган эмес, ошондон көбү кетти да бала мурдакы жылы мобилизация башталгандан. Анан барып туруп көнүп кетишти да, ошо жакта калып калышты.
Ооба, кыргызстандык мигранттар көп иштеген Орусия 2022 жылы февралда коңшусу Украинага кол салып, мына ушундан улам ал жакта мигранттарды текшерүү күчөгөн. Бул кезинде аларды да опуза менен согушка тартуу максаты менен түшүндүрүлүп жаткан. Алгач жарандык албаган мигранттар гана текшерилип турса, кийин жарандык алган чет элдиктерге деле басым боло баштаган. Быйыл март айындагы Крок Сити колго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер, басым кысым дагы жанданды. Буга теракт уюштурууга шек саналып камалгандардын дээрлик бардыгынын теги Борбор Азиялык экени түрткү болгон. Мына ушундан улам мекенине кайткан мигранттардын бир бөлүгүн Кыргызстанда жумуш таап, көчүп келип жаткандар түзсө, бир тобун Орусиядагы басымдан улам кайтып жатышкан кыргызстандыктар деп атоого болчудай. Басымга кабылгандар мекенине кайткандан сырткары Орусиядан башка өлкөлөргө да чыгып кетип жатышканы маалым. Экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыров мындай пикири менен бөлүштү.
Россияда баягы жаңжалдагы өзүнүн таасирин берип атат. Анан эми Россияда биринчиден баягы рубльдун курсу түшүп кетпеди. Мурун 1 рубль 1.47 тейин турчу, азыр 92 тейин болуп калды. Демек Россияда иштеп акча таап, анан кайра Кыргызстанга кайтып келгенде акча, бул аз акча болуп калып атат да. Мынан ошон үчүн анан Кыргызстанга келип иштеген ыңгайлуураак. Акыркы 2 жылда карасак мамлекеттик тараптан да каржыланган чоң курулуштар жүрүп атат. Экономика тез өсүп аткан себептен бизге жумушчу күчү көп керек болот да. Ошон үчүн жана тартыштык болуп бизде Бангладеш, Өзбекстан эмелерден келип атышпайбы?
Сентябрдын башында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды зарылышы болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырган. Бул өлкөдөгү кошумча коопсуздук чаралары киргизилип, чек арада көзөмөл күчөтүлүп жатканы менен түшүндүрүлгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Европанын айрым өлкөлөрүндөгү селден кеминде 8 киши каза болду. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 4 ноябрга чейин камалды. Харковдагы чабуулда адам өмүрү кыйылып 40 ашуун киши жараат алды. Камчыбек Ташиев өзү бийликте турганда Ата Журт партиясы шайлоого катышпай турганын билдирди. Пакистандагы 2 полиция кызматкеринин өмүрүн кыйган жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу мойнуна алды. Өзбекстан менен Германиянын ортосунда миграция макулдашуусу кабыл алынды. Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясы казак көкпарчыларын биримдик кубогуна чакырды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Микрофондо Санжар Эралиев. 16 сентябрда уктурууну улантабыз. Украина Киевке жасалган жапырт чабуулдун мизи кайтарылганын билдирди. Маалыматка караганда дрондор Киевти бутага алган. Бир күн мурун Украинанын Харков шаарында аба соккусунан жаратылгандар 40 ашканы кабарланды. 16 сентябрда Орусиянын Белгород шаарында 8 тургун жаракат алды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Украинанын куралдуу күчтөрү 16 сентябрга караган түнү Орусия учурган 53 дрон жок кылынганын билдирди. Аба күчтөрүнүн маалыматына ылайык, дрондор Киев, Винница, Полтава, Сумы, Запорожье, Кировград, Николаев, Днепропетровск жана Черкас облустарында атып түшүрүлгөн.
Душман Шахет 131-136 үлгүсүндөгү соккуруучу дрондор менен чабуул койду. 15 сентябрдан 16 сентябрга караган түнү саат 20:00 6:00 чейин аба күчтөрүнүн радиотехникалык күчтөрү 56 дронду аныктап байкоо салды. Курск жана Эрс шаарларынан учурулган. Негизги чабуул багыты Киев облусу болду.
Алдын ала маалыматтар боюнча Киевде жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Ушуну менен шаар сентябрь айы башталгандан бери 8-жолу жапырт чабуулга кабылган айтылды. Ал эми 15 сентябрда Украинанын Харьков шаарында көп кабаттуу үйдө жасалган аба соккусунан бир киши наот болуп, 40 ашуун киши жараат алганын, анын 4 балдар экенин шаар мэриясы билдирген. Кыйраган батирлердин биринин урандыларын астынан куткаруучулар 94 жаштагы аялдын сөөгүн алып чыгышкан. Украина тарап Харьковтагы 12 кабаттуу үйгө бир дүрмө тийгенин маалымдады. Интернетте тараган сүрөт видеолордо турак жайдын ордунку бөлүгүндөгү бир подъездде 9-10 кабаттар күйүп жатканы тартылган.
Баары бир заматта учту. Мен ошондо бөлмөлөрдү аралап чуркадым. Ал тарапта терезе эч нерсе жок экен. 9-чу кабат болчу.
Харьков облустук аскердик башкармалыгы жеринде тиешелүү кызматтар иштеп жатканын билдирди. Украинанын экинчи чоң шаары болгон Харьков орус чек арасына жакын жайгашкан жана тынымсыз орус ракеталарынын жана дрондордун чабуулуна кабылып келет. 16 сентябрдын таңында Орусиянын Белград шаарында Украинанын куралдуу күчтөрүн аткылоосунан 8 жергиликтүү тургун жабыркаганы, алардын бири өтө оор абалда экени кабарланды.
Аткылоодон бир жеке үй жана 15 автоунаа өрттөнгөн. Белград облусунда бир сутка ичинде 10 ашык калтуу пункт аткылоого жана дрондордун соккуларына дуушар болгон. Биздин негизги милдет жабыркагандарга жардам көрсөтүү.
Москванын Украинага кеңири масштабтуу кол салуусунан кийин Орусиянын аймактары үзгүлтүксүз түрдө аткылоого жана дрондордун чабуулдарына дуушар болууда. Ошол эле кезде орус күчтөрү үзгүлтүксүз түрдө соккуруучу дрондор, ракеталар КАП жана РСЗО менен Украина аймактарына чабуул жасап жатышат. Орусия кеңири масштабтуу согуш учурунда Украинанын шаарлары менен айылдарындагы жарандык инфраструктураларга атайлап соккуруп, жайкын тургундарды өлтүрүп, оорукана, мектеп, балдар бакчалар, энергетикалык жана суу камсыздоо объектилерин талкалап жатканын четке кагып келет. Согуш артында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бишкекте Гапарайтеев атындагы музейде эл сүрөтчүсү Адылбек Байтерековдун жеке көргөзмөсү өтүп жатат. Ардагер кыл калем ээси живопис графика жанрындагы 100 ашык сүрөттөрүн эл назарына койдум. Арасында кийизден жасалган эмгектер да бар. Көргөзмөнүн өзгөчөлүгү мында сталиндик репрессиянын курмандыктары да чагылдырылган. Толугураак Максат Жангазиевден угалы.
Башкала Бишкектеги көркөм сүрөт музейинде эл сүрөтчүсү Адылбек Байтериковдун 70 жылдык юбилейлик көргөзмөсү ачылды. Ага анын 45 жыл ичинде тарткан тандалма 113 эмгеги коюлган. Көргөзмөгө баш баккан ар бир көрүүчү өткөн тарыхка бир кылча айып десек болот. Себеби Байтериковдун кайсы бир эмгегинен байыркы доорго тиешелүү петроглифтерди көрсөк, башка сүрөтүндө жер бетинде сакталып калган эң байыркы монументалдык скульптура эсептелген Гизадагы улуу сфинксти көрөбүз. Мындан сырткары анын карапайым эл турмушуна арнаган бир топ картиналары, кийизден жасаган эмгектери коюлган. Ал эми көргөзмөнүн негизги өзөгүн сталиндик репрессия темасы түзгөн экен. Анын эстелик үчүн сүрөт деп аталган эмгегинде туштурдукка 7 кишинин толку бою тартылган. Бирок андагы 6 кишинин сөлөкөтү бош турат да, алардын катарында бир гана кишинин капалуу жүзү бери карап турат. Ал эми алардын артында Сталиндин портрети илинген. Залдын кире беришиндеги сол тараптагы дубал бетинде Төрөкул Айтматовдун портрети, темир тор ичинен көрүнгөн асман тартылган. Төрөкулдун сол тарабында жубайы Нагима Абдувалиева, оң тарабында уулу эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун портрети турат. Сүрөтчүнүн айтымында бул үч эмгекти бир бүтүндүк катары кароо керек.
Но это тяжело говорить. Это
репрессия тууралуу сөз кылуу чынында оор. Мен көргөзмөгө катышкан Роза Айтматованын өзүнүн балалыгы, атасынын тагдыры, репрессия тууралуу жазган китептерин көп окугам. Алардын биринде Таласты көздөй бараткан поездде атам үйгө келе жаткандыр деп күткөнү бар. Ал учурда атасы НКВД-нын түрмөсүндө азап көрүп жаткан экен. Мен буларды окуганда жан дүйнөм туз куйгандай ачышкан. Ушул эс тутум искусствода сакталып калышын каалап, ушул эмгекти тарткам. Бул эмгек бардык репрессияланганга арналат. Төрөкул Айтматов деп аталат. Анткени репрессия курмандыктары өтө көп. Эмне үчүн Айтматовдун артында темир тордогу асманды тарттым? Анткени бул анагында эле камак ичинен көрүнгөн асман элеси. Алар кичинекей терезеден асманды гана көрүшкөн да. Мындагы сүрөттө булуту бар асман, булутсуз асман, анан караңгылык тартылган. Бул караңгылык алардын жан дүйнөсүндөгү абал.
Так и было у них, потому что на душе чернота.
Көргөзмөдө сталиндик репрессияда атылган кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрдүн дагы бири Жусуп Абдрахмановго арналган эмгек да бар. Автор бул сүрөт аркылуу репрессия курмандыктары НКВДнын абагында жанчыдагы азап көргөндөрүн жеткиргиси келген.
И вот сейчас я эту серию продолжаю.
Мен репрессия темасын дагы улантам деп ойлойм. 2021 жылы Жусуп Абдрахмановту да тарттым. Абдрахманов кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрдүн бири. Ал Казакстандагы ачарчылыкта канчалаган элди сактап калган улуу адам. Ушундан кийин Москванын тилин албайт экенсин деп аны жазага тартышты да. Биздин муун репрессияны жакшы эле окуп билип түшүнүп калганыбыз менен азыркы муун интернеттен эле билишет. Ошондуктан ал доор буларга кинодой эле туюлат. А чынында репрессия курмандыгы болгон биздин ата-бабалар Кыргызстандын жар келечеги үчүн түрмөдөн канчалаган жанчыдагы азаптарды көрүштү. Булар үчүн жада калса атайын музей түптөшүбүз керек.
Вообще надо открывать музей всем репрессированным.
Республикалык бүткүл союздук кошондо эле бир далай чет мамлекеттерде өткөн көргөзмөлөрдүн катышуучусу Адылбек Байтериков союз маалында советтик сүрөтчүлөр жогору жактын гана көргөзмөсүндө эмгек жаратып калышкандыгын, эркин темада эмгек тартуу көксөсү союз ыдыраганда гана ишке ашканын мындайча кеп кылды.
В Советском Союзе там были выставки.
Союз учурундагы көргөзмөлөрдө Москва бизге буйрук кылган гана темадагы сүрөттөр коюлчу. Маселен, ал эмгектер эмгекке даңк, биз жеңебиз деген ураандарга, же болбосо баланча түгүнчө съезддерге, юбилейлик маарекелерге арналчу. Биз жалпы сүрөтчүлөр ушул темаларда гана иштечүбүз. СССР таркагандан кийин бардык сүрөтчүлөр искусствода өз жолдорун издеп кетишти. Мен да ошол учурда алардын катарында өз жолумду издеп, көп жанрларга кайрылып көрдүм. Азыр бизде союздагыдай атайын цензура жок. Ушул жылдын ноябрь айында Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүн 100 жылдыгына карата чоң көргөзмө өтөт. Андыктан биз тарыхый темалардагы эмгектерди даярдап жатабыз. Ар кайсы сүрөтчү өзүнүн каалаган темадагы эмгегин тартып сунуштай алат. Мамлекет башчыларынан кандайдыр бир тыюулар же буйруктар жок.
Здесь абсолютно сверху никаких указаний нет.
Адылбек Байтериков 1953 жылы Чүй облусунун Сосновка айылында туулган. 1968-72 жылдары Фрунзедеги Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында билим алса, 1979 жылы Санкт-Петербург шаарындагы Репин атындагы сүрөт, скульптура жана архитектура институтун бүтүргөн. Жарым кылымдык өмүрүн искусствого арнаган кыл калем ээсин калемдештери кыргыз сүрөт өнөрүнө барандуу салым кошкон талант экенин, анын өзүнүн өзгөчө үнү бар экенин айтып келишет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтин.
Сергей Эсенин, апа макат. Амансыңбы, апа, барсыңбы? Жүрөсүңбү, апкем, берекем? Сен жашаган үйгө ай сындуу түшүп турсун менин көлөкөм. Жасышатма, такыраныңан кайгы кетпейт деген кеп угам. Кулаганы калган таманан жолго чыгып күтөт деп угам. Уйкуң качып, улам кут качып, ыйладыңго дагы бычактап, арак ичип алып мушташып, салдыго деп мени бычактап, сана тартпа, апа, алтыным, азабына батпа көйгөйдүн, арак бускан деп алкымын сени көрбөй туруп өлбөймүн. Баягыдай эле назик мен кыялданам бар жаңырат. Биздин үйдөн кайгы, качып муң, каргыш тийген күндөн арылат. Келем апа, гүлдөп чыбак тал, бак көктөгөн маалда кол бошто. Баягыдай бирок таң атпай, баштан сылап мени ойготпо. Көргүм келет бүрүн алчанын, көбөттөгү жаздын өңүн мен жоготуудан иттей чарчадым. Көп сыноолор өттү өмүрдөн, кереги жок эми аныңдын. Сыйын дебе шамды өчүрсүн, жарык кылар жалгыз шамымсың, сыйынарым жалгыз өзүңсүң. Алыстагы менин айыман, азап тартып күндө келбечи, жону бүкүр жаман тамыңан жолго чыгып күтө бербечи.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтин.
Азаттык телеграмда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Азаттык радиосу 16 сентябрда уктурууну улантат. Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Бишкектеги тыгынга байланыштуу шаар мэри Айбек Жунушалиевке сындоо мат көбөйдү. Калаа башчысынын талаштуу реформасы жөнүндө кеп кылабыз.
Бишкекте тыгындай урушундай эле 6-дан баштап эми 9-9 жарымга чейин болуп калды да.
Кыргызстанда импортталган дары-дармектер менен медициналык каражаттардан кайрадан кошумча нарк салыгы алына баштайт. Элдик экономика түрмөгүндө дары-дармек бизнеси кабылган кыйынчылыктар, жаңы эреже, мыйзамдар тууралуу кеп кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Биздин радиону YouTube-та Азаттык деген каналдан да уксаңыз болот. Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Харьковтагы чабуулда адам өмүрү кыйылып, 40 ашуун киши жаракат алды. Соңку маалыматтарга караганда бир киши каза болду. Улгайып калган аялдын сүйүгү урандын астынан алынып чыгылды. Бул тууралуу шаар мэри Игорь Терехов билдирди. Жараталгандардын саны 42 жетти. Алардын 4-ү балдар. Украина президенти Владимир Зеленский күйүп жаткан үйдүн сүрөтүн жарыялап, батирдин 9 жана 12-нчи кабаттарынын ортосунда өрт тутанганын, анын жанындагы үйлөр дагы жабыркаганын билдирди. Харьков облустук администрация башчысы Алексей Негубов соку Немофлянский районуна урулганын, жарандык инфратүзүм зыян тартканын ырастады. Орус аскерлери Харьковго башкарылуучу авиабомба таштаган Киев чабуул тууралуу комментарий бере элек. Мунун алдында Украинанын аба күчтөрү жекшембиге караган түндө орус армиясы өлкөнүн аймагында Искандер М баллистикалык жана X-59 авиациялык ракета менен чабуул жасаганын билдирген. Мындан тышкары 19 учкучсуз учактар менен сокку урулган. Өзбекстан жана Германия миграция боюнча макулдашуу кабыл алды. Документке 15 сентябрда Самарканд шаарында немис канцлери Олаф Шолстун Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушуусунун жыйынтыгында кол коюлду. Шолс Өзбекстанга Мирзиёевдин чакыруусу боюнча расмий сапар менен жекшембиде барды. Ошол эле күнү расмий делегациялардын сүйлөшүүсү өттү. Өзбек бийлигинин маалыматына караганда, былтыр Өзбекстан менен Германия ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү миллиард евродон ашты. Жыл башынан бери немис компаниялары Өзбекстандын экономикасына 800 миллион евро инвестиция кылышты. Кыргызстанда жарандарды Орусияга мыйзамсыз ишке тарткан четелдик жаран аныкталды. Эмгек социалдык камсыз жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, ал кыргызстандыктарды Орусияга ишке орноштуруу боюнча мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзүп келген. Маалыматка караганда, аталган адам тиешелүү уруксатты мыйзамдуу негиздери жок. Орусиянын аймагында түрдүү курулуш объектилеринде жарандарды ишке орноштуруучу орноштурууну убада кылып келгени аныкталган. Ал жарандарды социалдык тармактар жана башка бейрасмий каналдар аркылуу өзүнө тартып, тез арада жумуш сунуштап келгени маалыматта айтылган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 12 сентябрда аталган министрлик кыргызстандыктарды чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу менен алектенген 11 агенттиктин иши токтотулганын кабарлаган болчу. Ысык Көлүнүн 7-8 районунда 9 жаштагы кызы зорттоого шектелип 2 адам кармалды. Бул тууралуу Азаттык облустук милициянын маалымат кызматы 16 сентябрда билдирди. Ага ылайык 9 сентябрда милицияга 7-8 райондогу Барскоон айылынын тургуну кайрылып, ошол эле күнү Көк Сай аймагынан 2 адам 9 жаштагы кызын ортоо мокко алып сордуктаганын айтып кайрылган. Факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кылмыш жаза кодекстин зордуктоо беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө шектүү катары Барскоон айылынын 25 жаштагы тургуну жана 19 жаштагы тургуну кармалып, соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Кармалгандар 7-8 районунун сотунун чечиминен 2 айга камакка алынды, тергөө уланууда. Пакистандын түштүк батышында полициянын 2 кызматкеринин өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерликте өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ алды. Бул тууралуу 16 сентябрда полициянын расмий билдиргенин Associated Press агенттиги жазды. Адам өлүмүнө алып келген жарылуу бир күн мурда кармаш кол салуу токтобогон Белорустан провинциясынын Бурбур калаасы Кветтадан анча алыс эмес жерде жайгашкан Кучлак шаарчасында болгон. Ислам мамлекети тобу өзүнүн билдирүүсүндө полициянын машинасын атайылып жардырганын жарыялады. Полициянын 2 офицери каза болгонун, дагы 2 кызматкер жаракат алганын Пакистандын расмий органдары тастыктады. Талдоочулар Пакистандын Иран жана Афганистан менен чектеш тилкесинде жайгашкан газ жана мунай кенине бай Белорустанда көптөгөн жылдардан бери коопсуз күчтөрүнө жана жай тургундарга кол салып түрдүү чабуулдарды уюштуруп келген жикчилдер соңку кезде ислам мамлекетинин согушкерлеринен чогуу аракеттене баштаганына көңүл бурууда. Кыргызстанда 206 миңдей жаран пенсиянын топтомо бөлүгүндөгү акчасын алышты. Социалдык фонддун 6-сентябрдагы маалыматына караганда, 1-сентябрга чейин пенсиянын топтомо бөлүгүндөгү каражатын 205,688 жаран алды. Бул үчүн жалпы 3,957,200,000 сом сарпталган. Пенсиялык топтомо бөлүгүндөгү акчасын 183,465 адам пенсия курагына жеткен үчүн алган, 3,983 кишиге чет өлкөдө туруктуу жашоо үчүн өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу берилген. 10,726 адам каза болгондардын топтомо пенсияларын мураскор катары жана 905 аскер кызматкери алган. Расмий түрдө жумушсуз деп таанылган 222 киши жана 427 жаран оорусуна байланыштуу топтомо пенсиялык бөлүгүндө каражатын алган. Ошондой эле ипотекалык насыя алып жаткан 366 киши, ипотекалык насыя алган 5,500 ашуун адамга жана ижарада жашоо үчүн 78 адамга пенсиялык топтомосу берилген. Турак жай курулушунда өлүшкөр катары турган 8 адам дагы пенсиялык топтомо акчасын ала алган. Германиянын Кёльн шаарынын борбордук бөлүгүндө 16-сентябрда эртең менен жарылуу болуп, бир адам жаракат алды. Жарылуудан улам айрым жолдор убактылуу жабык турду. Deutsche Welle жазгандай, полиция азыркы тапта түнкү клубтардын биринде болгон окуянын чоо жайын териштирүү үчүн атайын масштабдуу операция жүргүзүлдү. Соңку маалыматтарга караганда, бир киши жеңил жаракат алды. Полиция жардыруу атайын уюштурулган болушу ыктымал экенин билдирди. Видео көзөмөл камераларынын жазуулары текшерилип, кылмышкерди аныктоо аракети көрүлүп жатат. Шаардын полиция башкармалыгы эки социалдык түйүн аркылуу жергиликтүү тургундарга жана калаанын конокторуна кайрылып, этият болууга жана жарылуу болгон жерге барбай кое турууга чакырды. Европанын борбордук жана чыгыш бөлүгүндө соңку эки күндө тынбай жааган нөшөр жаандан кийинки сел бир нече адамдын өмүрүн алды. Суу миңдеген ар үйлөрдү каптап, электр энергиясы менен камсыздоо иши үзгүлдүккө учурады. Польшанын түштүгүндө табигый кырсык режими жарыяланды. Ныса дарыясында суу жээктен чыгып, үйлөрдү каптады жана бир нече көпүрөнү агызып кетти. 350 бала бакча менен мектептин иши убактылуу токтотулуп, кээ бир жерлерде жерлик тургундар тик учак менен эвакуацияланды. Мындай абал Польшада акыркы жолу 1997 жылы катталганы айтылды. Бул жолу кеминде 2 киши каза болду. Румыниянын чыгышындагы Палац уезинде сел 12 кыштакты каптап, кээ бир жерлерде суунун деңгээли 1,5 метрге чейин көтөрүлдү. Кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 2 адам дайынсыз. Австрияда адамдарды куткаруу маалында бир өрт өчүргүч каза тапты. Төмөнкү Австрия толук бойдон кырсык зонасы деп жарыяланды. Ал жактан болжол менен миңдей үйдүн тургундары эвакуацияланды.
Чехияда да абал бир аз кооптуу деп айтылып атат. Толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берди.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Бишкектеги тыгынга байланыштуу шаар мэри Айбек Жунушалиевке сындоо мат көбөйдү. Мэрия болсо кабыл алынган чечимдерден улам бул маселе жөнгө салынып калганын айтууда. Азыркы бийликтин көздөй кадрларынын бири катары саналган Жунушалиев бул кызматка киришип жатканда Бишкектеги тыгынды азайтуу, таштанды көйгөйүн чечүү өңдү бир топ убадаларды берген эле. Анын бейнеси тууралуу Эленора Бешенбек кызы макала даярдады.
Айбек Жунушалиев кызматка киришип жаткандагы башкы убадаларынын бири шаардагы тыгынды азайтуу болгон. Буга байланыштуу бир катар чечимдер кабыл алынган. Маселен, шаарда дээрлик бардык ичи автобустар алынып, алардын ордун автобустар баскан. Мэриянын маалыматына караганда 44 мектепте сабак 7:30. Жогорку окуу жайларда саат 10 башталып жатат. Жогорку кеңеште болсо бул чечим сынга кабылды. Парламенттин спикери Нурланбек Шакиев баштаган айрым депутаттар кээ бир мектептерде окуу эрте башталганы менен тыгын маселеси чечилбей кайра көбөйгөнүн айтып чыгышты. Студенттер дагы жаңы графикти жокко чыгаруу үчүн петицияга кол топтоп жатканы белгилүү болду. Депутат Дастан Бекашев парламенттин соңку жыйынында мындан улам президенттин жана өкмөттүн өкүлүнө кайрылып, бул токтом жокко чыгарылышы керектигин билдирди.
Бишкекте тыгын өтө чоң болуп атат да тыгын. Өкмөт токтомдор чыгарган. Студенттерге 10:00 баштап, о саат 10:00 баштап университетке алар барсын деп. Бирок чынында экинчи смена дагы бар. 8-9 чейин алар окуп атышат. Тыгындар ушундай эле 6:00 баштап эми 9-9:30 чейин болуп калды да.
Жунушалиев тыгындын башкы себеби катары менчик машиналардын саны көбөйүп, шаарга батпай калганы менен түшүндүргөн. Маселени чечүүнүн бирден бир чарасы катары шаардыктарды жеке машинадан коомдук транспортко отургузуу керектигин айткан. Азыр мэрия болсо учурда шаардагы билим берүү мекемелеринин иш тартибин өзгөртүү менен шаардагы жол тыгыны азайды деп билдирип жатат. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Рыспай Аматовдун пикиринде тыгынды азайтуу үчүн транспорттун башка түрлөрүн каттамга чыгарууну ойлоо керек.
Биздеги альтернативдүү транспорт жоктугунан болуп келип атат да булчу. Бишкектин бир четинен экинчи четине поезд аркылуу, мисалы электричка аркылуу же метро аркылуу бара албаган себептен ошо элдин баардыгы бир гана автотранспорт тандайды да. Жол ошол эле ойдон калып атат, бирок машиненин саны күндөн күнгө көбөйүп эле атат, азайбайт эч качан. Себеби адамдын саны көбөйүп атат, жолдо тыгын азайбайт, анын башка дагы жолдорун издешибиз, альтернативдүү. Себеби элди муниципалдык транспортко чыгарабыз деп атабыз, муниципалдык транспортто ошол автожолдо жүрөт да. Биздин мына түшүнүктө бир эле автожол болот. Ошол менен ойлойм, альтернативдүү башка транспортта ойлошубуз керек да.
Айбек Жунушалиев мэр болуп былтыр октябрда экинчи жол дайындалган жана кызматка келгенде бир кадар каалалуу тең убадаларды берген. Жарандык активист талдоочу Илим Карбеков болсо шаар башчынын мүмкүнчүлүгү чектелүү деген ойдо.
Кандайдыр укмуш мэр келбесе дагы мунун ыйгар укуктары чектелген. Мунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Көп нерсе менен чектелген. Бул саясат менен чектелген, бюджет менен чектелген. Мисалы бизде мэр өз алдынча көз карандысыз адам эмес. Мэр өйдө жактан бекитилет, демек бул багы өйдө бийликтин бир деталинен бизден бир шуруп буроолору сыяктуу эле болуп келет да. Ошондуктан өзүнүн ошол нормативдик актылар менен дагы баары чектелген да. Бул көз карандысыз адам эмес, бул ошо эки бийликтин эле бир катар бутагы. Ошондуктан мисалы мэрди өзүнчө алып алып, бул мэр мындай туура эмес кылып атат, тигини кылса болмок, мындай кылып атса болмок дегенде мисалы 100% айтуу мүмкүн эмес да такыр. Мындан ашып кеткен мэрди азыр таба албайсыңар. Анан мисалы эртең асмандан түшүп келген мэр болсо дагы бул тыгын маселесин чече албайт.
Шаардагы 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков Жумшалиевдин тушундагы кадр маселесине токтолду.
Кадрлардын тез тез алмашып ишке тез таасирин тийгизет деп. Мына мэрдин иштегенине болгону 1 жыл жакында болот деп атабыз. Негизи кадрлар кеминде ошо саясий кызмат болобу, башка кызмат болобу, кеминде ошо туруктуулук болуш үчүн бир 3 жыл иштесе, бир конкреттүү тапшырмалар менен, максаттар менен 3 жыл иштесе жыйынтык болот эле деген ойдо да. Эми ал эми кадрдын баягы адистигине жана принципиалдуулугуна байланыштуу. Эгер ушундай кадр болсо, бул биринчи маселе. Экинчиден, тилекке каршы Айбек мырза дагы Бишкекке келген соң өтө көп кадрдык башаламандык болуп кетти, көп, өтө көп. Мындай эле эгер анализ кылып көрсөк, ушул 1 жылдын ичинде канча деген кадрлар улам ошо Айбек мырза алмаштырып атты да. Ошо мэриянын ичинде, райондук администрацияларда, муниципалдык кызматтарда, ошол мына бир эле ошол муниципалдык кызматта 3 ай сайын кадр алмашып жатты.
Жунушалиев кызматка келгенден кийинки анын дымактуу талаштуу демилгеси аракеттеринин бири Ататүрк сейил багындагы турак жай курууга берилген жерлерди кайра алуу болгон. Ал буга байланыштуу мурдагы мэрлердин колу коюлган 124 токтом жокко чыгарылганын билдирген жана сотко 100 чукул арыз жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошол жерде тамташ салып жашап жаткан айрым тургундар мэриянын чечимине каршы нааразылык акцияларын уюштурган. Жунушалиев бул демилге кандай ишке ашып жатканы тууралуу комментарий берген эмес. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Рыспай Аматовдун пикиринде бул жараян узакка созулушу, ал туура аягына чыкпай калышы дагы мүмкүн.
Ал жерде барысы аябай эле тереңдеп кеткен маселе экен да, ошон үчүн юридикалык жактан мен баа бере албайт элем булгачы. Себеби канча деген биздин адистер, кесиптүү адамдар ар кандай пикирлерди айтты, бирок анын аягын биз такырын бирөөнүп көргөн жокпуз да. Эми кайсы нерсеге келип такабызбы, башында ошондой болду, эми саясий мындай өмүттө кетип калды да. Ага мен баа бере албайм, аны тарых мындай өзүнүн баасын койсун да.
Шаар башчысы таштанды маселесин чечүүнү да убада кылган жана кайра иштетүүчү завод курууларын айткан. Былтыр ноябрда ал кытайлык компания менен таштанды жок кылуучу жана кайра иштетүүчү завод куруу келишимине кол койгон. Заводду куруу иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу дагы маалымат берилген эмес. Быйыл аймактык реформанын негизинде Бишкектин аянты 3 эсеге көбөйгөн. Анда Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймактын айрым айылдары борборго кошулган. Агардоо конушунун квартал башчысы активист Мирбек Осмонов Жунушалиевди коомчулукка ачык мэр катары мүнөздөдү. Ал өзү жашаган аймакта бир катар маселелер чечилип жатканы менен мектеп көйгөйү чоң экенин, жерге мунапыс берүү жараяны аксап жатканын айтты.
Мектептин орду бар, 18 гектар бөлүнгөн, бирок мектеп такыр башталы элек да. Жаңы конуш үчүн Айбек Жунушалиев аябай жакшы иштеп атат. Себеп дегенде 20 гектар мүрзө бар болчу буга чейин. ошол деген такыр чечилбей келген, ошону чечип берди. Өзү башоосу менен кирип атып, ошо Мүрзөнү токтотту, жапты мындайча айтканда. Мүрзөнүн 20 гектардан 6 гектары толгон, калган 15-16 гектар бош. Түз жер да. Ошону алып калды да. Мүрзө жабылды, эми ал жерге бак болушу мүмкүн же ипотекалык компания үй салынат деген ойлуу эмелер бар экен, пландар. Ошол жагын бааладык. Бактайга сүйлөшөм, ал даже телефондон да жооп берет бизге. WhatsApp'тан жазабыз, каякта согуш болсо дагы ошого карабай жооп берет, жазат. Жоо кабыл алат дайым эле. Открыт дейт, ачык анан мектеп боюнча дагы бир нече жолу айтканбыз. Жер мунапсы боюнча иштин эң башында турат да, бул ошо жер мунапсы иштелип чыккан жолунун эң башында да, анан бул жер боюнча толук маалыматы бар, биз менен иштешүүгө дагы жеңил да, анткени көпчүлүк бийлик тутагындагылар ушу жер мунапсын жакшы түшүнө бербейт да. Көбүнчө бирок Айбек мырза ал маселени жакындан тереңден билет, ошон үчүн сүйлөшкөнгө дагы, пикир алышканга дагы бизге жеңил. Жер мунапсы толугу менен эле чечилип кетти, жыргадык дегенден алыстык. Ошол эле учурда арест түп тамыры менен чечилдик. Анан элдер кызып кете калды, бирок ал эч нерсеге жарабай атат деген да нааразылыктар бар.
Айрым бир маалыматтарга караганда, Жунуш Алиев азыркы бийликтин көздөй кадрлардын бири болуп саналат жана президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тумбаев менен жакшы маалда. Ал өзү бул сөздөргө комментарий берген эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azatlyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда 18-сентябрдан тартып импортталган дары-дармектер менен медициналык каражаттардан кайрадан кошумча нарк салыгы алына баштайт. Министрлер кабинетинин 27 августтагы токтому менен буга чейинки жеңилдик берилген тизме жокко чыгарылды. Кыргызстандагы дары-дармек бизнеси кабылган кыйынчылыктар, жаңы эреже, мыйзамдар кандай иштейт? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Үч жүздөн ашуун дары-дармектен жана медициналык каражаттан турган тизмени кошумча нарк салыгынан бошоттуу, фармацевтикалык рынокту легалдаштыруу жана бааны түшүрүү мүдөөсүн көздөгөн. Чечимдин демилгечилери буга чейин берилген жеңилдиктерди фармацевтикалык компаниялар өз кызыкчылыгына колдонуп, рыноктогу бааны түшүрүү эмес, жеке пайда табууга көбүрөөк ыктап калышканын билдирген. Салык кызматынын кыйыр салыктар башкармалыгынын башкы инспектору Гүлнура Турузбекова буга чейин жеңилдик менен киргизилип келген дары-дармектер менен медициналык каражаттарга кошумча нарк салыгынын чегерилишин мындайча маалымдады.
Өткөн жылдын 18-сентябрынан баштап бул тизмеге киргизилген дары каражаттар, медициналык буюмдар, ошондой эле дары каражаттарын өндүрүүдө пайдалануучу баштапкы материалдар кошумча нарк салыгы менен сатыла баштайт. Негизи кошумча нарк салыгы бул деген товарларды РСФК киргизип атканда, анан Кыргызстан территориясына сатылып атканда алынат. Киргизилип атканда таможенный органдар кошумча нарк салыгын алышат. Эмисинде Кыргызстандын ичине сатылып аткан кошумча нарк салыгын бул салык органдары жыйнайт. Кошумча нарк салыгы 12% түзөт. Анан бул дарылар сатыла баштагандан кийин соответственно 12%ге баалар да жогорулайт.
Ошол эле маалда экономика жана коммерция министрлиги мурда кошумча нарк салыгынын киргизилиши дары рыногундагы баалардын туруктуулугуна таасир кылбайт деп ишендирген болчу. Өкмөттүн болжолунда бул салыктын кайра киргизилиши менен бюджетке бери дегенде 1-2 миллиард сом кошумча киреше түшмөкчү. Салык кызматы буга чейин билдиргендей, топтолгон акчаны мамлекет саламаттык сактоо тармагына жумшайт. Маселен, гемодиализ алгандардын, кант диабети менен онкология оорулары менен жабыркагандардын муктаждыктарын убагында чечкенге колдонулат. Импорттоодо кошумча нарк салыгынан бошотулган дары-дармектер менен медициналык каражаттардын тизмеси 317 аталыштан турат. Тизме министрлер кабинетинин 2023 жылдын 18 апрелиндеги токтому менен бекитилген. Ал эми бейтаптар көп зарыл дары-дармектер рынокто таңкыс болуп, издегенин таппай жатышканын айтышууда. Атүгүл соңку кездери жашоо үчүн зарыл болгон дары-каражаттары дагы жок болуп калган учурлар көбөйгөн. Алар ушундай чакта өкмөттүн чечими баанын кымбатташына жана дары-дармектердин тартыштыгынын ансайын корчошуна алып келет деп кабатыр болууда. Жашоо үчүн бирге уюмунун жетекчиси Шайыргүл Сагынбаева онкологиялык бейтаптар үчүн Бишкек шаарында хостел ачып иштетип келет. Ал бейтаптар үчүн эң зарыл болгон дары-дармектер баары кымбат, көпчүлүгү жок болуп жатканын айтат.
Азыр 100,000 болгон дары мисалы андан көбөйүп кетсе кандай болот? Арзан дарыларды еще можно, а вот кымбат дарылар кыйын болуп атпайбы? Вот элестет, мисалы бир химияң 80,000 болсо 12 алгыча канча болуп атат? А если еще эндес көтөрүлсө анда кандай болот? Өзүнө өзгө кыйынчылык келет. Ну, онкологияда мисалы көпчүлүктөрүн күйөөлөрү тыштап кетет. Мен эркектерди осуждать этпейм, ар кимде үй бүлөдө ар кандай болот, но эркектер деле депрессияга түшөт, бирок ошенткенде дагы бала чакасы менен жаңгыз калып калып атпайбы айым? Бир жагынан онкология болсо, бир жагынан күйөөсү тыштап кетсе, анан кийин жалгыз өзү ошончо дарыны кандай ала алат? Кээ бир мисалы туугандар даже телефон албай калат, дагы акча сурайт деп. Менде андай кыздар да бар. Ошон үчүн кыйын эле болот эми. Айла жок, жашоо керек, айла жок.
Кыргызстандагы дары-дармектердин тартыштыгы тууралуу буга чейин дарыгерлерден тарта парламент депутаттарына чейин бир нече жолу айтылып келди. Адистер ырастагандай, таңкыс дарылардын тизмеси болжол менен 50 ашат. Бейтаптар Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы дары-дармектердин тартыштыгын дары каражаттары департаментинин каттоо процедураларындагы татаалдыктар менен түшүндүрүп жатышканын айтышууда. Кыргызстандын фармацевтикалык союзунун төрагасы Эрнис Асанов дары-дармектер менен медициналык каражаттарды импорттоого кошумча нарык салыгын киргизүү бааны кымбатташын жаратат деген кооптоносун билдирди. Ал күнөөнү фармацевтикалык компанияларга жүктөп, расмий адамдар туура эмес маалымат бергенин кошумчалады.
Дарынын баасы көтөрүлөт эми баягы ооруган киштер эле төлөйт деп. Подкешиликтен көбөйт болуш керек. Азыр деле дары дефицитте азыр көбү. Анан азыр көп эле дары таша менен эле алек болуп жатат жеке адамдарчы. Ар кайчактан станциянын айынан дарыны алып келиш дагы кыйын. Бир топ убакыт кетет, мурун 2 ай 3 айда заказ кылып 2 ай 3 айда келсе, азыр 4-5 айга чейин созулуп кетип атат. Мурун мисалы дарынын көбү Россиядан келсе, азыр өзлөрүндө деле дары дармек жагы тартыштыгы деле бар болуш керек. Азыр станциянын айынан акыркы жылдары мамлекеттик каттоодон өткөрүү дагы бир топ убакытка созулуп кетип атат. Ошонун негизинде факторлор көп да, таасир бергенчи. Евразиянын алкагында болгондон кийин ошонун талабы менен каттоодон өткөрүш дагы оңой эмес экен да.
Мамлекеттик реестрге Кыргызстанга ташып келүүгө уруксат берилген 6,000 ашуун дары дармек катталган. Расмий эсепте Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 көп, ал эми дарыканалардын саны 3200 ашык. Дары дармек менен камсыздоо департаментинин фармацевтикалык иштерди уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Исабек Исмаилов айрым дары дармектердин жок болуп жатышы аларды каттоодогу процедуралык иштерге байланыштуу экенин билдирди.
Сиз менен менин коопсуздугум ошол дарыларда. Себеп ошол эксперттер жакшылап караса, ошол дарылар жакшы көзөмөлдө болсо, экөөбүз көңүлүбүз тынч, аптекадан барып алабыз. Мындай токтоп атыптыр, задержка болуп атыптыр деген ал көп кырдуу маселе. Мисалдан керектүү документтер жок болуп калса, алар каттоого өтпөй калат. Кайра ошол керектүү документтерди, маалыматтарды алып келиш керек ошол киши. Ошондой эле маселелер бар. Бардык жетиштүү болсо маалымат баары эле катталат. Маселе жок аягында. Мыйзам турат бардыгы да карат. Ошон үчүн биз өзүбүз бардык Кыргызстандын жарандары болгондон кийин сапаттуу дары кириш керек деп биз ошого көзөмөлгө алабыз. Жанагы жашоого маанилүү болгон дарылардын тизмеси өзгөрдү. Жаңы токтом чыкты. Ошонун негизинде керек да баары. Сапаты боюнча, каттоо боюнча биз жооп беребиз. Тиги Кыргызстанга алып келгендиги боюнча Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы жооп берет.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку темабыз Кыргызстанда бир катар дары дармектердин жана медициналык каражаттардын тизмесине кошумча нарык салыгынын киргизилиши жана дары дармек рыногундагы оош кыйыштар тууралуу болуп жатат. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргыз өкмөтү 2023 жылы өлкөдөгү дары дармектердин жеткиликтүүлүгүн камсыздоо үчүн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасын түзгөн. Ага өлкөнүн бейтапканаларын зарыл болгон дары дармектер менен камсыздап, аны менен бирге фармацевтикалык рыноктогу адекватсыз баа саясатына таасир кылуу вазифасы жүктөгөн. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен ишканага 1,000,000,000 сом каражат жана кеңири ыйгарым укуктар берилген. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мурдараак маалымат жыйын курганда Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы дарыканаларды 95% чейин камсыздап жатканын билдирген.
Біз фармация азыркы кезде 596 дарылардын 290 организацияга 90-95% жеткирилип берилди. Мурунку мындай убактарда тендер өткөрүлүп, ошол эле кезде 50% гана дарыдармектер жетип турчу. Кыргыз фармация алып берген дарыдармектер жөнүндө айтсак, ал жерде мурун тендер менен алган дарылардын баасына караганда 200-600%ге чейин арзан баа дарылап атат. Кыргыз фармация өзү 90 фирмалардан алып атат. Алардын ичинен 30 ашык өлкөлөрдөн заводдорунан договор түзүп, ошол жерден келип атат дарыдармектер.
Кыргызстан жыл сайын жүздөгөн миллион долларга дарыдармектерди импорттойт. 2024 жылдын 7 айында эле 126 миллион долларлык дарыдармек, дагы 15 миллион долларга башка медициналык жана фармацевтикалык каражаттарды сатып алган. Бул мурунку жылдын ушул мезгилине караганда 30-35% көп. Пациенттер коомчулугу уюмунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова дары менен камсыздоодо мамлекеттин асыл саясаты бейтаптарды кыйнап жатканын айтат.
Акча жетиштүү эмес. Мисалы, онкология болгон 10% эле потребность жабылып атат. 50%, 60%, 70%, гемодиализ 100% потребность жабылган, алар эчтекесине төлөбөйт. Сабырды кылып эле кел атабыз. Кой, ладно, эми ар кандай себептери болуп атат. Азыр дүйнө жүзүндө мондай ар кандай согуш болуш болуп, ал тоже отражается же. Анан ошого карата кичине сабыр бололук деп күтүп эле кел атабыз мына сентябрга чейин. Анын жыйынтык өткөздүк. Миздрав баарын чакырып, ошондо чоң талкуулоо кылды. Анан 25-нчи жылдын керектүү дарылар кандай, эмне, ошону дагы бир протокол жасап, ошону онкология жиберди. Баарын түзүп, тактап, анан склад болуш керек, запас болуш керек депчи. Анан көрөбүз, эми запас, о, ладно, анан акча жок болсо запас кайдан? Дары иштеш керек, жакшы сапаттуу дары алыныш керек. Биздин ажобуз башында Кыргыз фармация түзүп атканда ошондо айтты эле, түз заводдон жакшы жогору сапаттуу дарылар алыныш керек деп, ошон үчүн Кыргыз фармация түзүп атабыз. Бирок болбой эле баягы эле баягы да төмөн баасына карап атышат, арзанырак, арзанырак, арзанырак депчи.
Эксперттердин маалыматы боюнча Кыргызстандын дары дармек рыногу 6000 ашуун аталыштагы дары каражаттарынан жана 60 миллиард сомдук жүгүртүүдөн турат. Медицина боюнча эксперт Бермет Барктабасова Кыргызстандагы дары-дармектин тартыштыгы тарыхый рекорддук чекти басып өткөнүн айтууда. Анын пикиринде президент баш болуп чоң ишеним менен түзгөн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы калкты сапаттуу жана баасы жеткиликтүү дары-дармек менен камсыздоодо миссиясын тыңгылыктуу аткара албай келет.
Сейчас даже базовых лекарств нет в больницах. Все плачут. То катетеров нету, нужно.
Азыр ооруканаларда жада калса базалык дарылар да жок болуп жатат. Алар ыйлап отурат. Же катетери жок, же ийнеси жок, же жөнөкөй гана антибиотиктер жок. Ушунда дарылар жок болуп жатканын баары билишет. Алардын баары жашоого зарыл болгон тизмедеги дарылар. Реанимация үчүн зарыл болгон дарылар, адреналин, балдардын дарылары, энелик өлүмдү азайтуучу, медициналык абортко керектелген дарылар дагы жок. Мындайча айтканда, милдеттүү түрдө болушу керек болгон кепилденген дарылар жок болууда. Кыргыз фармация менен Элеман мамлекеттик дарыканалары ооруканаларда ушул жашоого зарыл болгон дарылар менен камсыздоого милдеттүү. Ал болсо айтпагыла, унчукпагыла деп рычагын колдонот, бирок жоопкерчилигин тартпайт. Көп жетекчилер ошон үчүн унчукпайт. Аларда базалык дарылар, адыгүл раствору жок. 90-чу жылдары да мындай болгон эмес.
Много чего нет просто. Я не знаю, даже в 90-е годы, наверное, такого не было.
Дары сатуу Кыргызстанда кирешелүү бизнес катары сыпатталат. Өлкөгө дарылардын 97% чет өлкөдөн импортталат. Саламаттык сактоо министрлиги көбү Орусия, Кытай, Индия, Өзбекстандан алынарын маалымдаган. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр 180 аталыштагы дарыларды чыгарат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 16 сентябрдагы кечки уктуруу соңуна келип калды. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Эралиев. Видео жаңылыктарды көрүү үчүн YouTube-дагы Азаттык деген каналга баш багууга чакырам. Бизди укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.